Күндете радиосын сықшат. Мұныдыр манай сихадам жолығын студиуды. Ал әрі Даши Чанхарлиндасыны шыреті шыры бұламыты сихадам жолығық яғынымды. Шыры бұламыны ал әріні тұға айырет, наша Эльшар Боғат байына. Тед манай мұныдыры зуғалтықы зуғамны юн бүгіхдері, юн тұхай зуғалтықы яғынны бептіхті. Ана манай аметарлай зу бұру тұхай. Нанген ғазырнотты ямрар ябақып, ғазырдайды я нарин хүндылың хоқ тұхай зуғақық е хонупты. Тегедіні ламы хүті ұлсқыдары те хорқы юмымны манай юрин хүті ехіл олын, янзурин олын асудылынут байды қайымда. Тегедіні ендер хэн олзылғы хэд хонупты. Сән бәне шырплама?
Сән бәне.
Күн зонда тұра хонерхыдық, тұра өлғыжы яддық, юмтуғайын мүдуылғы ғанаты. Хон хайым бепті да. Худуд үнді түндіш ябыж байқыда. Үні юмы бұру хүніп, үні юмы зуб хүніп ғыжы ехіл тұры бодолғыды аптады қайымда. Тегедіні емшу юмны деманда хоржы өлғылжы хүбіледі ғыжы. Тұра барысы тұхай баға хонерхылты әведік. Тұрайна етелге.
Барысы ғыжы мәне бұрят дейдің, бұрят ғазырар. Олон кешімді, мәне әлерінді әдеді түрішіне. Маха олон мартығдық дүгі жеге түрішіне нүг ондахын отықтайхын, нүртейхын болохын. Тері үнісі дүбі егі ерін бір сатуғай. Тода орхылға ханаты бәға бүніне, но намы енді орхындына еғі бәртіп. Жеге дына баресі кешітіне баряхығы. Барияха үргүхі үгүхін отықты әпші бұлда. Түнді бәйін ғазыр дейдің түрі қарғын үші деген бәйіндік. Түдің түр үргүші қарғынымда ұзамда әйін әпкен кәрті. Түйгет, мәне түнді бәйін барисымны мұны үні сақты түр барисы ғыжы отықын ұғы бұлшынға бәйін қал. Дегіндіп кәкеді, бедіштір баристары қаржы ретілі мұны ұсықты. Тамша ханып жа. Тамшынанға ұзурын қоқылат, өйріл жықайат. Тамша амында амында зоғат аханы. Аха ашта таат жегетілі. Сашта тұры абай жабығын арсия қырғын. Арсия қырғыр зағаты дұханы. Дұха қығыдік түнді. Түнді шезон. Түгіт қыды зоғалат шалилдады кейе. Тұрмұқай тамшынанға некетінің ешін олмағарын олбатынды. Тамшынанға ұлығын тұрақорғы үйінгіғым тұр. Тұрны қайат, қарғын саны шот, бұйе зағат, жорлын тәрлі. Саша явына. Тұр бәресе бүдің нанген ғазырғыш тоғыр мүді қада, тұр нанген ғазырта бүдішіне ябғар ябын, ғаран амын шылың, мұрғын ұшқы Әнді құны деге жіп, ұрғыл-ұрғы ғы жа, тауықыда бей хандығы беденінен үрілдігі бінті ада жарлым бола ғы жа. Жарлым кішіні толеді кеті. Түнді ерет, бозырлат, хамға хаят, толедыш бұйе зағат, таша бауға жапшына. Түрнен құлды түндің тамшының дұрын, тұра архидең шылыны дұрын, жегетілі, Әне мүнінгі, нүгіш күн үртінде хорянығы, нүгіш күн үртінде сүбірілінігі. Тұрвайығын сүргінің хазайшын, тұрвайығын ауа шолуның нағанда біріктішін, қағылда біріктішін. Түгетілі байығын тұры хоудыға, айу бұлдыдық шырен үді, бесет күді. Түріне жолының ашырдығы хазайшын, жемемді мұргүжені Тегед, түрі баресігі ешіне ямыр босын, ямыр нютуға қазірдер бәйініп ғиқады. Түрі босыны сашта әм бақ көлді. Түрі қазір дәді қарж бәйін, қарғой зама қарж бәйін, түрі үзі дейді кейді. Түрі үзі дейді ямыр бұқығыды, бұрхонғы штолж болып көтедіш. Түрі ішіне күн нүкішкіді, Өге қатты өге шаңған ұшын түнді әзе жердік. Дәдіш үтікі мәрдік, үтікі ғандық. Дәдіш неқада мәне зорған түвін қойырт түвден ұрдық. Хұны дұруыт түвін бәйіне. Дәдіш не әмтіне дұр қойырт түвден ұрдық. Түрі түвішіне бердүүдгэ ходулун ход онда ход ангаж явахан антүүдгэ ши тэр ход ихэмэ бидэр живха тэдэш дилхэдэ унагар утагар өнөрөр ба абягар дилдик тэндэшот өргөхдөө итэх юм юм өргөх хэрэгтэй бидэш тэндэ жишээний мөнгө хайнад мөнгө өргөнөд
мөнгө хари тэрийн тухай баха асуудалнууд байдаг юм мөнгө өргөж болох кэгэх тэд баха тэрийн өргөдөг зомны ял олон хэдэл ходо өргөж явах шалд мөнгө
миний ханамж юм байдаг тэр барса гарч явах та бодно харман гээ тэр ойорын урвал дургуул жигээ байхын та ойор хандр зүд мөнгө гаргаад шидэр өргөхдөө их ханамж их мөнгө өргөв чи гэж тэг бодоод үзэгтэй оронго ухаанаар бодоод үзэгтэй тэр их амьтад таны мөнгө юнд хэрэгтэй юм өөн хорондоо төдөш мөнгөөрөө хэрэгэ бүтээнэ гэж шүү альтернаваад хана суулуулнаг биз Сбербанк дээрээ суулуулж хадгална гэж үү. Миний ханахад үгүй хадаа. Тэгээд тэр мөнгөтнөө олноор суулгараад би нэг одоо чинь хараахан байна. Нэг барс дээр ход мөнгө өргөдөг олон төр зузаан болон мөнгөний. Тэгээд тэрний живэрнэ. Бороо орно, сахан орно, халжин тэгээд тэр хируу онно, хируу даа ягаад л өлөн төр уугаад живэрж хэлнэ. Өнөхөр би хараахан тэр мөнгө живэрдэг юм байна. Төмөртөө л. Живэрээ тэгээд тэрний малтаж гаргахтай гээд хуу юм болчоод наалдж шууд муу юм болчих нэг плитаатай адил тэр нэм яана тэгээд тэрэс нь доош ороход тэр живэшний газар ташинг газараа модулна хай нэмний хөнгөө гэж
тэгээд баха хүмүүд энэ авиагаар яадаг гэхдээ тэгээд тэр мөнгөө хаях дээр нь авианы гарах дээр нь тэр авиагаараа
тэрэс идэнгүй мэтэрхэд
Я баатрэнэнгэ хажуугаар тэр баха газраа яанах юм
бэ? Би нэг юм бодлоо тэр авиагаар явуулах гэдэг. Муна даснуудаар энэ тэнд их хөдөлдөг нэг мөнцгөр нэг хон юу тарил нэг дуугардаг авиатай юм. Тэгээд тэрний дуугаргаад сүлэн болгоод явж өтраа зогсонгүйгээр байлган байгаад тэр нэг торшогнуулаа тэрний дуугараад гараад явж болох. Муна яанах нь. Тэгээд өргөхдөө тариан өргөх хэрэгтэй. Тариан өргөх одоо юунд бодон жишээ хуралд авах удаа нам уншхада тариа өргөж ийн инж. Тариа гэснээ тариа баялаг. Тариатай хүн зугаатай. Тариатай хүн хүндэх хэрэгтэй. Тэгээд тариа өргөх одомны тэр тариас нь шуунаад идэх, өлдөвөн амтад удаж идэх, хоромтондөөс ургахдаач магад. Хайн дээр. Тэгээд бодош энэ хуралнууд татар тариа ороо сасхада тарахда тэрэшнэ юм уу шодохтай бэхэд тэр өргөл бургур өргөө тэр бүх амьтад дээр энэ баян манай оршилны амьтад боён хэшиг өлбөг нь тариа тадлаар дээр хин аадар тадл гэд унаж байг гэж тийм үтэй утга гэж юм би хажуугарны чихэр конфет дэлдүүнт рамттай юм уу бичэн юм уу бараад өөрлж байхад хантар тэгээд л хэд тэрнээ өргөхөд дуугархад умаах 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 юм гурав дэсэн цаад хэлэх юм тэ юм дэ бүхэд төрүнч чи умаах мөхөд тэр өргөлё өргөлэнго мо өнгийн мо амт өнрийн үгийнхэнд
цэвэрлэн
да хоёр ч дэго умаах мөхөд тэрний аршаан болгорчонд аршаан нектар болгорчонд тэгээд гурав ч дэр умаах мөхөд тэр өргөлё далайтай адилаа манай өн өргөн өн сүмбэр уулт адилаа их болгоноод нэгшг амтэн өлөн өлөх бэ хууц хатглан байх хуу баярлах гэж юм шүү да.
Тэр нэ барис дэгүр гарах дээр баа нэг хүн хэд улаб хүнэ би барис дээр гараад юм өрг дээр арга бэж ага тэр унахан бууж хул дээр зогсож трене гүлдэрэ байж очис альваржэгэ дүргөт гарах ёот юм гэж дуулаа тэр маша унагара мен хажуугаран гарж явсараа гэд мен гээд цонхо нэгэд гээд юм өргөт гарах юм гэж баха хним дахил юм байна тэр эн юм гэж санд
үгүй тэр заатай тэгний хэрэггүй санана бай явдалда нэг заахан удаарад л тэлэ болгоч за бурхта залвар наман талаа тэг тэр юм өргөд цааш явах гэдэг болохоос тэг тэр руу шууд явнаг юм биш та за заахан удаарат зогсно үгүй гэр тэг цааш тэг арих нар явах гэдэг болохоо хааш оо тэмээ тэгэл зогсхон тэр зогсхоо зогсоо хада зарим хүн өөрөн уугынгаа утхынгаа утхуусуур гэн тэр уугын бариса байдаг уугын баха тэ сэрг юм уу байдаг тэндэ байгаад болох юм уу өрөнгө тэр уугынгаа гэж тоолохон газарта тэндэ өрөн буугаад өрөө намжлаа тэр хандар найдар ягаад хуу цааштай тэгэл болох юм да үд өдр юурийн олон олон хийд юм зогсох юм зогсоохдоо заадаг там ша баха
харитэ бахал тэр нөө Тэ багач юм өөр нь бариса дээрм нэ баха хүн бүхэн минь гээд хажууран өгөрнгээ арга байх цаган дэрсэн хайм. Тэгэхээр тэр бариса дээр баха тэр жорлон хайсар саана тавиад ягаад байвал тэрний сүврээр автагдаад байх уу?
Үгүй юм да.
Алэ тийм юм тавихын ч хэрэггүй.
Насандаа харитаа насны дугуны харууд жорлон байна уу? Цаанах хашааны санаг уу? Тэрэн тайлах юм да. Доорхон ошоо тэр доорхон хаанам да.
Халаашаад
энэ буя заахад газар байх ёстой. Тэгээд юм буя заах өөр манай дүндөр би урд нь манай өвгөөс өлнөд заажж бүр харуулдаг хэн өдөн тэр овоонда гараад номсоргоод тэр өндөр хэлж хадууд гарах юм. Тэгээд тэнд дээр арай гэж гарна хөвгшүү наатай хүмүүс буян хулаад та. Тэндээ бүхэргээ бүтээж бодрог гэнд буя заахад уран хуршин. Шууд дошо боогод. Тэр орой хормын хөтрөн ошоод тэр тэнд дэбээ заад дахин дээрс хөрдөг байгаа. Манай залуушул залах уу? А тэр наатай 80 хөргөн өвгөн доошо.
Тэр ухаатай хүмүүс тийм явж байна.
Бодос бурхандаа мөрөгөд өөр газрын гэрэлтээ тэр бурхаттай мөрөг ер нь савд уулнууда. Тэгдэ тэнд доошо гэртэн гэрэ тэндэн буя зааж байгаа ч амрмох юм. Тэр нэг хүн доошо амгалан мөн байх гэж санаад байд. Тэрс нэ захан дутуухан буруухан хада.
Тэмэнд баха нэг асуудал гараад байна. Өөр нэм тарситотор байна. Тэр хая тантай алэр юм гошнопт. Тэгэд машинаар явж яваа. Тэгэд би таны харах дээрм тэр үргэдэг барьсан хажуугаар гарах дээрээ гэдэг тэр гараараа гэд авиа гаргана та. Тэгэд тэрдний ганц таати авиа гарах гэе хатаа гэдэл мэн явж байхын хүн тийгэд баха яха болох юм уу?
Өөдөө тэр чинь доохон тэр авиа гаргахдаа мөдөр байх ёстой юм
байгаа.
Тарны уншаад байгаа. Муу яг хуурлагат. Тэр бүдэр хуугда хуурлаа хуугда доогов гэдэг нэр шинэ тэр. Оргороо гэдэг уншаж байгаа. Тэр шинэ гаргахдаа тэр элдвийн тотхоор элдвийн гаямаа гэдэг тарилах гэж байна. Тэгэд магадгүй болохгүй байгаа. Өгөө гэрчлэхгүй би. Ханаар ханаар л тэр байх элдвийн тотхоор гэмнэ хуумомных харлаг тонилог гэдэг. Болох байх юм
аа. Тэгэ дэнэ барэсдэг өрмнэ тэр зурмад юм үлгэнэв дэ. Тэр үлгөөтэй юмнэ тэр моднууда дарагт хон гэд ягаад зэ зурмад юмнэ юм заах нарийн бүднүүд үлгөөтэй вэ гэйл дэ. Тэгэ тренэмнэ хашуу бид юуд тэр хадгууда барэ тэр моднууда таварж үтэн. Ноо барэ до уйнэ үлгэнэ тэндэ. Тэх дэрн тэрмнэ модмнэ урах гэдэр тэр рүүгээ таваршод байдаг. Олон газар харап тийм юм. Тэрмнэ баха буруу үшэг.
Борохоре боруу тэрнээс өргөхдөө тэр хадгууд торгон хадар торгон хадарсны хадагшны удаан үнхэрдэггүй удаан өвдөрдөггүй тандардаггүй байна. Тэгм хада тэрнээс нэг хадам модгүй бол нэг гүшүүдэнгүүд ойхо хэрэгтэй ойхо ханахад. Тэгээ тэр нэг ойхонч нь заавал заадах хэрэггүй юм л да. Тэгээ би бие бодож дөрөгөө тажаагаад ошоодгүй нэгний өргөөхөд 15-ны дахад ошоод уу. Юу дөрөгөө юм, юу нөх юм гэж ойлгос үгүй. Тэрний их их хэрэгний үгүй юм. Хадагшны өргөдөг, баридаг тэр минута дараа модон дуух гэснээр тэр хүний олон болоод лалын адлууд ураалсад тэрний шнь. Заадаг гэж.
Тэр хадаг зурмад хаа тэр тэндээ үлэг гэжний хана би бол юм хашин гэдэг тэндээ театрын хашин гэж зүбтэшэн болох бол.
Тэр манай бариадын бариад зоныг монголчуудын юм байна. Яхаа гэж урдэн тэр залаа барихаа гэж залаа гэж улаан юу нөгөн юм бэ хүүхэнгүүдээ цагаан өнгөтэй гэж байх юм тэр өдөнгөө оринга борхо борходы горижи тэр залаа уяж их юу яахан өтөр залаа уяхада зарим нүнүчнэ тэр морнинга уйн даалаа тэр залаж уйдуу байгаа уйдуу байгаа тэгээ тэрш үжэ манай энэ ш манай будааны сарнын яхаг уж хөлгүй тэр манай зоны манай ардэ яхаг болчихно газар дэ да хүндлөө гэж нүртэй утгатайхан санаа
тиге трене хашингер зубур е ямар юму хашингер тарзалага ой а тэнде ба тавих яах болном тэр хадгууда аваша тэнде ой ха хэрэггүй гэнэв да
уга дарыг хэрэггүй биш ч хо хо болчгүй хэм да тэр тэнде аваш дөргөж ой ха хада хана хада шүүдэн
тэр өрөнгөө идэм модон
идэм биш тэрэшне модошне жил жилдэ ургуулж жил бол бомбай
тэр нэг л ингл та бар буйрум яхрын ингл оршод байх юм
тийм тийм хөр тэгэж хорм тэрэш модошне өхнө
аа
хай нэмхэ гэж ханахда тэрэшне жишээн нэг модо уяж хөндлж байгаа хада тэр модошне магадгүй өрөн эзэнтэй болж байна өрөн эзэнтэй тэрэш юу намайг хөндлж байна яг их юмтэй нэг хийрэт энэ буйнд бүйтэ болоог тэр модондош ингэж нөх юм тэрэш нь тэгэд тэр модо хохолч ачхад сухалдахаа урлахаа аа янгалхахаар
зэти дара хадгамны тэж уятэн ягал олон дүүрэн гэхд болно тэрэний хашин гэхэр аргын олох хашин гэр тэрэний абх арга хашин гэр тэрэнээс ашнашин болгумар байна
мөн ерөн зон тэрний абхад айха
тэг тийм байна би хүзээ хараад ошоо тренинг таатаад аптэв гэж анхаар байх юм тий хараад тэг баха ошоо гар хүрээ тренинг авах яар баха нэг гайхнер тэг өхнөр хүнд ямнар баха баркэ гэж байх юм уу баха сэрлэн
л зүб сэр тэр манай сэр олон би тэр сэр ямар сэр гэж тэрний мэдэрж байхад их хайн би бид нада томруулж ойлгож тэгээд тэр хараад зүгт нэг жишээ хэлээд өгөх юм тийш манай алери аймагт орч байхад тэр алерийн аймагын хил дээр юм би барис би тэн гоёор гоёор тэмдэглээд тэ гоё юм болгоод хадаа тэр хоо хож сагаа уу хоо тэ хоо бишэд гээ хэлнэ ба тэнд тэгээд шүлсө хэдий залаа би уучдаг хадаг нөр юм би болчдаг тэгээд жил болгон найр болох тийш намд манай захиргааны найдууд хүнүүд онолыг хэлдэг тэнд ошоо нам ууш ягад таа гэж тэр юг яах вэ таавах
сүвэрлэх
сүвэрлэх юм нэ гэж аа шүнээ шүрдэх юм нэ тэр залан авах юм тэгэд ошоо уншдаг гэж бодоо уншаад тэр сүрж юм өргөөд туу тэр сайн юм тавиад туу хариулгаа тэгэд тэр юу юм да хүн ерөн зуна айха тэр юг нүглэн гэх юм уу дараж тараагаад гээ
аа
тэр нөө тэр нөө үйхэрэг юу хана бодоход их ханагийн зана ханах юм бид да аа тэгэд л тэдэш интернет авалж аваад голдоо ашаа тагаад байгаа тэр галын бахач нэг ариутгаан нэртэй болно бидэш нөө тэр бахач хананы юм галдарж байхад ямар юм гэж аа тэр өргөлийн юм галдарж байхад ямар юм гэж тэр нэг галд ихэд л ушаа тааж хайлуулаад л тэгэл л
юрин хүн ошоо тийм юм хэх
Хоростой байха потом юмдөл хэд батихлних юм нэг модошны юмтай болчоод буй хиемтэн нэг буй бол буй олоб гэж тэр модон шингэн байгаа хадаа
тренинг сухалда тэр баха юугэ муу юм до муу ханага яха дэрэн батэрнэ
хөсөж
буй хамгаалж тэгвэн
аа хөсөж тэрнэш яха дөрөнжлох муу юм аюул хөх яха ч тэр нэг үүд тэр аюул байхад амгад заад тийм гэж хэл нүгэмж амгад юм ха тийм хад нэ амхан тэ хашаад энэ захаан чулаа тэр юг нам гуруулаад тэрний хурааж авахд болох юм шүү дээ.
Хурааж аваад л тренинг алдах хүргэн.
Аа хайлуулах хэрэгтэй.
Аа.
Чи сандаг юм би.
Тим хонин асуудлынлаг аржил байдаг.
Тим ас нут байдаг л да анын тухай хот хэлдэг юм бид нар тэгээд манай залууш уу ойлголно наха тэш уламнаа бэ гэдэг. Манай урдын яхоо зончлаар юм байгаа бэ юм. А тэр миний хэлгээр байхыг гэж залуушулж тэгээд нахтуул наатайшлын ордан юм хэлнэ байна чи тэр тэрээр байна. Тэгээд чи маань ерж дасанда юм олгож авхад тэндч хэлнэ. Манай шар байх шиг тэрш манай биш буруу гэж тэр нэг юм би нэг юм кинтерне. Арихан зан тодхор их юмгүй. Ноо хаалт Алтан чи одоо наатай шууд дасанда явна уу ойлгуулж хэрэгэхэд шинэ тэн шуурын ирнэ үү гэдэг. А залуушлах явна. Улан одоо олон юм байн ажи хон хонд олон бэнтэ босоод шуудад энэ дасанда шууд. Энтэй хон хонд хэл нэш гэдэг чи тэн одоо ойлгуулж болох гэж хөө. Зөвшөөрнөлдө. Зөвшөөр авна чи гэдэг гэртээ ирэхэд одоо чи тави харахад атер шинэ.
Ба.
Тэд нэг өгөр болж байна.
Ахаа.
Тэгээ тэр 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 тавь төвийн юу нэг чинь хөө заншылла марта нимылда. Ямар заншылла марта гуды тирне ойлгулчадны тим байх яхтай. Тигдэг байга тих яхтай дигит. А юнды тих юм бэ? Тэнийх тирне хэж мөргөж байхада юнд ото хтай юм бэ? Хэрэгтэй юм гуу юм тирне ойлгулчадны гуй. Тирнийн мохон. Яма ойлгулхада өрөн ойлгоогүй хада хүнд ойлгулж тирне заата зарж тирне хэхэд гэж мэний ханахад дутуухан. Орон олгоогоо да хүндэ зажин дамжуулж байхад шне.
Тэгэд энэ азалуушулымны тренейл кынгыл тулу ламасын артын тэя улзы жа, зуғалды жа, трене мэды жыл япхы болны хаймда хор жа. Тэгэд нэгэл тэрымны хура дягад саша өдүн үшвүтті трене дамжуулхы дэрін те тэрымныл баға гэдэрге бий болхыл болны хаймда.
Малдан азалуушулта ходулах хэрэгтэй. Энэ манай нөгөө буруу бодол би дасны гэснэ дасан дасан дээр заад мөргөдөг тэр мөргөдөг газар ханддаг. Ярээд мөргөх хэрэгтэй. Сэрж мөргөх газар хаа далгаа авах яах гэдэг л заад тэр их хөзгөлөд ирээд мөргөх яах вэ? Тэрний тэр ба тийм юм авда. Тэрний хажуугар тэнд дасанд ирэхэд хүн юм ойлгохоо ярддаг. Хүн ерж улама санаартна юм асууж мэдэж хорж ойлгоогүй юм. Тэрнээ биендээ шингэж ухаанда шингэж аваад явах тэрэн их тус, тэрэн их зүб. Мөргөх гэж нэг найдар явнаш, мөргөж явнаш бүе, юга бүе биш, юга хэрэгээ захарж явнаш. Тэрний хажуугаар мэдэж бэх хэрэгтэй юунд чигнэв, энэ аж бэдлэн юунд гэж. Энэ манай зовлон оршлон гэж юн гэшэ гэж. Бүйдэн энд юн жирэд бэнэ бидч. Би юнд энэ жишээн энэ наханда би юнд өрхөн болж түр жирэ гэж. Миний хөгшин хада миний юнд өмгтэй өмхөн болж түр жирэ гэж. Гэрээр өлдвэн асуудлануд. Ламна асуух хэрэгтэй.
Тэгэд мөн ахнаа цөхдөр тэгэд хурх юм саашаал мэдх юм нэ их юм авда энэ анцгод тренед дүүрэн мэдх ойлг болох юм бүмэд ийдэ. Тэгэд ба ханх юм бэ хурад мэдхи яхнаа юм ба хатра нүгэл буян тухай ба асуудал байдаг юм бай. Нүгэл гэшм нэ юм хайшин гэд тэр нүглөх хэн кун хайшин гэд трене яаш шатах юм гу.
Нүгэл Нүгэл хайхда.
Нүгэл буянгаараа хааж болох юм бол хайшин тэрнийг
тэрнийг хаах. Буянгаарал хаах. Буянгаарал тэрш болж тэрний үүхэх юм. Тэрэшний одоо юм биш нэг хэдэ арилвш гэдэгэд айн юм хөхдөм тэр мөгөө болчоо гэж биш. Заавал тэр буянгаараа болж буянгаараа дээлж тэрнийх давж гарах юм. Нүгэл гэсэн бүтэшний өдөртө олон дэш нүгэл хөхдөж. Хөл амаараа бээр ана бодлороо тэр гурван манай зүйл байна. Ухаан хөл бүе гэж тэр гурав. Тэр гурав хөл хэж байна гэж. Тэр нэх хэж байхдаа бодож мэднүгүвд юу хэвч нүгэл хэжгүвд үгүй тэр нутга бодно шүү. Тэгээд нөгөө хайм буян хэчгдэ бодож март нөгөө хот явдаг. Оо бидэнд ч юм ба оо би ч юм ба гэж тэр нөх юм хэвч хөл да хараа хан чи подтвержи гэж яаш. Тэгээд нүгэл хэжгдэ бодо юунд хэлдэггүй юм. Юунд харуулдаггүй юм. Чонда атрны нуугаад харамнаад байдаг юм. Харамнаад чих юм уу да. Харамнаал уу нүгэв. Хүн гаргаж хэлэггүй хада. Буян хэхдээ бүрс гаргаж хэлнэ. Буян гэж нь өнөхөр манай дам булама, хам булама хэлдгээр нэргүй байдаг. Буян хэхдээ хэлэхэд тэр нь уже буян гэж хэлэхэд уже юм болчихно нэг хүнд шиг. Буян хэхдээ заавал тэр хэхэд ам хэ барта. Дүр тэр лоош хэж бай. Бо зохсоо гэдэл. Нүгэл хэхдээ наа заах юм да буян хэх бүтэх. Тэгэд газар дээр явхад бодон ч нэ хара туршигтээ бодод үзэгтээ үлдвэ энэ төр модо. Ой модо оногоо нэмж ихэр. Тэр бахи их нүгэлг юм да. Дүнд гэхэд өнөө ой модо оногоохада сапшиж халгаахада бодош нөтрийн ходлож авж мөнгө урт бүтээнэ. Мөнгө нэмж авнамж тэгэд л
Тебе гатар модор хүмүүмнэ их газаа да сого юм их тебе гамат.
Угуч өөр өөрөнгө хэрэг хэрэгтэй болоо юм да. Төрөөс мөрөгж даж дээр өргөө дээр төр юм да. Хоймо дөнгө зэт юм да. Хандар мөрөгж төр бурхад да мөрөгж хандар төр амнаш өрөө хэрэгтэй. Мөн олон зон төр мод оногоор ходолдно. Тэр нэр мөнгө хин. Тэр энэ тэр эгэл тэрний төлөө тэр модонд ойсоо байхан амтд төшнө дэндэ. Тэдэшнэ өнөхөр хада өөрөнгө ашнуудын ажбал болж амна. Мөн нотогта. Мөн олон төр байхан жоо хуул хада хэлдэг л да. Би өөр хүүхэд тухай ханав. Тэдэнд яхуу хайнаа хийж ээ гэж тэгээд өрөнгө хүүхэд хэм амта. Квартира машин авжна, огно гэр юм барьж яана, энд нь хурган аваашад. Тэгээд бүлэн дээр хурхан өхивүүдний өөрөнгө өхивүүд юу зааш хургах юм. Өөрөө нь хандаа юу ши хураагүй хада, авны хүү бүтээж өгнө, тэр хулгай юм адор. Юугээ тэр өрөнгө өхив. Тэгээд тэр хулгайлж, мод хулгай мод хулгайлж байхын хүнчний өрөнгө ашнараараа өрөнгө тараа тулих сага харах л да. Нанда. Юунд төрний чигж зарта уйхал нугалтал давгада аяхан мотор ш.
За ихэд хүн ошоод юугээ тэр яваа гээлдэ. Тэр модо ошоод таяра худалда яага. Энэмний их нүгэл гэж мөн танай ихэл жоох дээр ихэр тарсида ойлгоодланг. Тэгээд л тэр нүгэл тэйэлж явах нь ял нэний сашин хашин гэж арга харга арга олдох юм уу?
Нүгэл гэр мөдэй хада. Хүнд хөлүүлж ойлгоохада ошоо төрний бүтээгд энэ төр нүгэлний өшөө хүнд болж өгдөг. Зарим олон хүмүүсний ошоо төр байгаахдан авна гэж санаад ошоод авна. Нүгэлийн нэг ойлгоногүй. Тэгээд хүн ойлгуулж эхлэхэд энэ төр ойлгол шингэж аваад ондоогоор байж чадныгүй хада тэр нүгэлийн өшөө хүнд шанга болж өг. Тийм үү?
Зайтгээд нэ нүгэл буян гэнэвдэ трен тухайгээд зугаалж авах дарам нэ мөнөөгээд тарсисом юм юм гараад ирнэ. Тэрэгэд газаагээд өрж юм өрж хуудаг хүд байна. Тэдэнди игэд юм хар байж өөх дээр тэрмнэ буян гэж тоолдог.
Буян хата. Өрөнгө салын төр өрөнгө буяарэ хаанара авхан мөнгө юу өргөж өгнөх юм ч та. Тэр самаа мөнгө хүлээж авсан хүн тэр нэр сараа юу хэх юм гээ шиний асуудал биш. Шиний толгой өвшин биш. Өргөл өргөж өч өгөөш. Мартаасаа ява. Тийм байна.
Харин баханы тухай бахас хүдүүдээ зугаалдахын шагнах дээр тэр юм ях ях хүнд үх юм. Саашин тэрл нөшл арсяваад унапта хэрэг юм дүгвэ. Тэгээд буян кишигэ үтнэр гэх хүдүүд байха. Нати да хэдэг хөт би олонгол юудад байх юм бэ? Кир зугаалдах дээр баха бодолгод автаха.
Ошур ошур хорж хүм байгаа. Энэ өгөлг тухай, өргөл тухай гэж. Нэг урд сахта бурхан багшийн юг сургаалаа дэлгэрүүлж яж хэдний нэг залуу гоё бүйдээ сүвэр сарын аян залуу юм байгаа. Хурагша. Ну хувраг юм байна. Би юм аа. Тэгэдний төрөсний ямар гайхалтай байгаа бэ хада алгаад нудрага барат гээд нэхдэн алган дээр нь алтан мөнгө бий болждаг байгаа. Их гайхалтай гээд хөдөлж гээд хүн дараах хүүхэд гээд өөрөө их хөргөх гэтэр нэ. Тэгэд нэг би өмнөд нь хүм мартав. Нэг шавинын мурхан багша асууга. Намд бидэнд энэ нь ойлгуулж өгд та гэж юмд нь ямар ууштай хада ямар буянтай хада энэ хүн нэ залуу хүн. Энэ юм алтаа гартаахад мөнгөтэй болж өгнө гэж. Тэгэднийх л урд төрөлд өннөш нь өгөөтэй хүн байгаа гэж. Хадуулаар явж тэр юу гүшүү суулуулаад хурээ. Сад худалдаадаг байгаа гэж. Худалдаа мөнгөөрөө тэгэ нэг захан хлэм толхон тэр навр төрдөг байгаа гэж. Жилийн жилд өдрийн өдөрт иргэд тавд байгаа. Нэг дэшин тэр гүшүүе худалдаад хууж хуухдны гажуугарны өндөр их санаартан ламнар их төшмөл зон явж ба. Тэгдэн тэрэж байж өдр гэн бодоргүй шул тэр олон зоны төлчөж гараад урд тэнтэргийн өндөр ламдан угаачаад тэр бэнхэд их мөнгө өгөө. Тэршне тур том санартын тэрх баян хүнд гээлдэ. Тэрш хэрэгч гоо юм тэгрийн тэрний тэр их өндөр зандатай ламны нээр нөө игэд мэрэн тэр юу юм аа. Тэгэн тэршнийх юм тэр ургуул ургуут эргээтээс их хөшөөттэй их баяртай гээд нэг их том хэрэг бүтээн дарлыг шанаад цаашаа яваач. Гэдэн жыл со болоод олон жыл өнгөрөх нь хүнд нэг залуу гэр бүлдө өхүү юм би болоо. Тэр өхүүний жаван гайхахдан өхүүн ба хаач тэр гараа гэдэл нудрага бариад онгойлох нэгэд ингэ юм мөнгө юм байж байгаа. Тэр ба хаач жаваны өгөөтэйшх юм. Тэгэл гэдэн орхон тэр саксо хо бахин юм аа алт мөнгөр дүргээт гээд өөр шир их таглаад л тэгээд их сутай их баян аваж болгон байгаа гэж тэгээд юунд тухай юунд эхэлж байгаа юм бэ гэхдээ ба өглөг гээд гэжтнэ а өргөл гэжтнэ тэр хойшин тулу ханнаггүй тэр хань юм хэрэг нэг ханнаггүй өргөл өргөө хада өргөгдөй олдо өлдвэн бодол өлдвэн ханаа тэр хин даавнаггүй өргөө хада хань ханд өргөө аа юрол юролоо ч гэж тоо хананда аа болоход ихлээд дүргэж байгтээ ондоо юм хэрэггүй хожим цагта энэш наанда бүш хада их на ерх наанд тэнд их тоо болж их хэн төрөлтэй болж төрөхт тэр нэг их тоо болго тэр нэг мартынгүй хада хадууж хада ханаж бүшэнд ихэлж өөртөө хануулж явж байгаат нэг их тус гэж тэр тухаа
харе өөрөнчтэй өшөөтэй хүүд хунамда даа тэгээд өшөөтэй баатар хургаал дамжуулж хөвх ойлгуулх гэхдээ энэний ойлгомны багад на тийм анаш би баа хүүндээ шүүтэй хөвх байна бэ мэн ингээд хүнээ хажуугаар гарах дээрээгээд нөө хүнээ юмөрж хөх дээр тэгвэл гарахар юм авдаа гэж хэлчмар байх юм тэгээд баа нөгөөтэй хэр баа хүүдд байгаад юу буян кишгэ хүү гэж вэнер гэж яг дээрэн баа гайхад нөгөөтэй өөр өнгөл хүсэд ойлгох гэхэд тэгээд л үлээш нэ
тэг бодос хүнээ хэлэнд үнэ хэлэн юм өөрөнгөө тэр гармуузанда үнэн шууд уганд нь орших дуртай юм шүү дээ.
Тийх
хари. На тэгээ тэрнэ бурхан багшийн хэлэн өглөг өгж хорогдээ юга тэрнэ өргөлж өгдөг гэж тэрнэ мартнгүй байхад хүн юуж гэрчилж байг.
Тэг мөн хүмүүс тэр өглөг өгөхдөө тэр өлүү бүлүү юм ханангээгээр тарсагон ондоо юм эрүүлэнгээгээр гээд нэг л мэн гээд өгөө гэж өгөөл нэг л саашаашгад мартна. Баа тэгээд явах хүүд дүмнээс байхдаа тэ байх бэнгэр яхамда. Тэгээд баа саашаа баа тэр тарсагоо олон юм ханах хүдмнээ байга. Тэрний юнд буруудах тэгээд тэр олон ханааны дэрхэ дээр тэрний баа хавсралдаа тэр өгөөн чимний өгөөн буянка хэн чимний буян бүш болоод өнгөрөх үү?
Мэтэ угохта угохдын буян бол юм да театр муугар бодон яа нэм төрний жин нүгэл болж өгнө.
Аа.
Оо нүглөх нь буянах нь хамт.
Тэгээд нэг л
нэгэж тээш. Юрол болгож ханаар хайнаар энэ хүн сарта хэм байг да гэж энэ хүн хүлдөр хайн тогтдог да гэдэл. Аа ухаан цөвөр байг сэтгэлд юм байг. Тэгээд л наа мөний өргөхөн өргөлнө тухай болж байгаа л да гэж санаад өргөхөд бол юм да. На арш уха залж хаш мэн өгөө яга бүгэ жоох дөртөрш нь юнгх тэр нүгэлний нөх байна юнд өгөхөд өргөл ургууд явшна энэ нэг буян хэ а тэр бодлын хот байх хот тэр нөх ханж байх тэр мөнгө мууга яга тэр дахин тэр өглөө дөр явхад өглөө дөр явхад дахин хож өндөр нь дахин нэс нь тэр нэм арш болгоод уга ягэ чэгэ гэж багт хот ханж явах тэрний өдөр булганы нүгэл байна хот дадлагад
тэр ухаан бодол юм нэг үгэлгээш тэр гарж байна.
Хари. Мурдахдаггүй.
Зэ ухаан бодол юм нэг үгэл тэр болно тарсис байгаа хана хан тэр од нэмнэ ухаан цо хана хан юм дүмнэ тэр нүгэл болж шна. Тэгээд амнэ нэг үгэлгээш мне юм бэ хөрөл дэр яаж явах гэв болно.
Үтэ далай багшин гэлэр номгон бэгтээ. Ухаана номгон бариад бэгтээ гэр. Аа. Тэр уурс ачглаа дараа бэгтээ гэ.
Тэр уурс их уурс ухламнал гарах дээр драмын цоол гархал юмнаа гарч байх дээр нүгэл болж байна.
Үгүй гаргахдаа гаргах дээр тустай их үг хэлж. Аа ойлгостой үг хэлж. А да, захын заавртэ даавртэ нэг тэмэрхүү нэг өгнүүдэ гаргаж. Мийн илд дими хүний хараж тэр илд илдвэр хүний илдвэлж байхад тэр юмр мохо юм да. Хэрэгэр зугаалахад манай тэнд тэндээс манай алерин бүрээд алерин биш би нөхөд нөхөд аймагт байгаа шүү дээ гэдэг. Олон жил болж байна тэнд. Хэлнэ. Манай ордор хэлээм юм да. Манай бурячин бурядууд гинэ. Хөрөлдөгтэйч гоёор хөрөлдөх юм гинэ. Дүүндэг гэхэд юм. Гоёор удаанаар татаад хөрөлдөн нэг нь. Дуутайд л гинэ. Тэгээд ресендинг уу ягаад гэж хороо юм гэхэлэр хөрөлдөгтэй ямар гоё дуу байгаа юм гэр. Эдний хэлн нэг нь дэшээ болгоод. Си намэ юунд чиж хэлнэш ресендинг а. Миний ямар хад намаа тэгээвш гээд. Манайш тэнд хөрөлдөхөд түр тар гэж хөрөлдөж нөх юм. Андаш гоёор татаад хурна. Хураад тэгээд тэр хариу хүлээнэ. Тэрний хариу уусна. Тэхэд зүгээр тэр жиг хөрөлдөг гэж ойлгож байх юм да тэр юнд тослолдо болов гэж. А тэнд шамаа битүү тэр элдвэн амтад хай хэлэл элдвэн тэр өнөр бивэнд өгөл хож.
Тэгээд энэ хүрэлдэх тэр баатра амхлэр юм уу хэлхэдэ гэхдэр баамны сагамны саг ба шангар сагти баатрын үгэ хатуу шиг яваа гэдэг арга арга гэдлэр байх юм хүн дээр чамд хаша хараж байх дээр хашин анерги хараад байх уу болишта гэдэг үү тэр баа тэр үлдвэн юм болдог хайм юм гэх юм ситуаци
нэлдэн уурнор болно да тийм зүбт Ариша анергүй амаа хагаад байхын аргагүй юм да. Хүн өрөөсөө үнэн ушраар ирээд миний зэмтэй гадан зэмлж байгаа хадан чи тэр нэг намуурж турах юм да. Аха. Өрөнгө зэмээ мэдж байгаа хада. Угүй хада ихэн доттолж ирээд намда элдвийн юм хэлж хургаараа зааж байгаа хадан би орхон чи юунд чиг нэр юм болов. Тэрш нь Ну гоёр хэлж байгаа бол да би өөрөнд чи хүн дутлаад ирэхэд нэг баад ташаагад ташаад дутлаад байгааг үү гэдэг. Тэрнэ өнөхөр хад яаж дараж туршдаг би. Хойш юм болгож намгаруулж. Тэгэл явханы тэрнэ хүлдэн чи хоожийн хохтор уранда бусалж хохтой юм болов яагаад ч гэдэг бодоод нэхэд болоо цаг өнгөрч шиг намуршдаг. Болж байна гэх юм бод ойл тэрний дил шадарж байна гэж шүү бүлээ ямар та анхны тэр залуу таны бодод юу ч олгоогүй хада дил шалаа шууд энэ хэрлэж харалдаж болж байна гэж шүү та тэр өөрөн ч тэрний олгоогүй хада өөрөө мөдөр юм гүй хада тэр хүнд юм гэж олгуулж бүжигтэй бүгд юм бит
за энэ мне амх нэ тэр юм болно нүгэл саша өшө тэр гурвти юмны бийн нүгэл гэдэг байна.
Оо дүсэн баша тэр ну баша гэж зугаалхам да хар. Бүрээ. Аа нүгэл тха зугаалахад 10 хар нүгэл гэдэг байх юм л да. Бид нэг анхны тэр асуудалтай хань олоо гэж шүү дээ. Энд микрофон хараад зовшо тоонох. Асуудалтай гүнзгий болгоно гэж. 10 хар нүгэл гэж байхад 3 нүгэл байна бийнэ. 3 нүгэл ухаан бодлы 4 нүгэл хламнаш гэдэг.
Аа, зөө.
Тэрний ихэн. Тэрний асуунг уу таахаар.
Зөө яхаар.
Бишний тэр. Аха, тэгэд 3 биенэ нүгэл хэхдээ амтны алж болохгүй гэн дөрөв. Аха, амтэн гэснээр элдвэн байна амтэн. Тэр сухархай байна. Элдвэн шуу гахай юу гаална унагаа тэр үсээ унагаа юм жаана. Тэр баа нүгэл юм да. Тэрш нүгэл байна ба. Тэгээ тэрний 3-2 нүглийн хада холуурж юм холуурж болно. Голох хэснэ тэр холуун дэсэн ямар тэр холуугайлах тухай хэлэхэд нэг хонин юм би. Дэсэн гаргуудар явж утраа би нэг гоёхан юм болоо гэв. Тэр гоёхан юм аваад намд дурлаа тэр нь би авнап. Аваад өөртлөөд хармалаад юм шиг. Бишнэ холуугаа болно. Юунд гэхэд энэний би орсоогүй би авахгүй. Миний биш. Миний башкадан би ава. Авахада хулгайла. Аа.
Нүгөлхэд.
Нүгөлхөлч юм да. Аха. Тэгээд Город нүгілі қада күнгін ептіл, халу ептіл, бору ептіл. Тұр бойынен дұртай дұрлығын тұр бору үзіл бұтай жа, бұл бұтай жа яқы тұр. Үлдіпен жүшен кеде ямыр қадын тек үнутты қолу жа болық көй, нелі жа болық көй, баға чәтім өлді. Бағадын дұш олың жүмбай қима жерімсікте, жерімсікте кеде хейлтек ему хилим дейм ранта дейм ну куда, то есть беременный, а тем бехада был другой им холовожа, а ну хуртегошка, а уже ну тут шалун юнун биба, а махаче бро я птал гостера, ты не баха дарха хрикте, ты не галго хрикте, ага, чигет хила мне дурун ну гул кде ходлар хилхи ж ну баха ну гул болна, чигет хирилдихи, а хабширхи тэгэд хоохон зуга тэр дөрвөн нүгэл болно. А энэ дөрвөн нүгэлээ бид ши хоох юм чи. Аа. Тэгээ бид ши альдэж хоож үү. Чи сериала хараад аа тэр нэ
суулдаж. Сааш нааш мухриулж.
Сухулдаж яаж тэрний юм байх ба юм уу юм гүн гэж нугаалж оноож ба. Тэгээд хажуурны хэрэлдэхтэй бид ши хэрэлдэм. Аа. Удлын хэрэлж юм. Тэнд тэнд өөрөө даруулх үе гэж хүний дарах тийм юм уу юу гэж тэгээд хоочрох хавлж болохгүй юм байна. Тэгээд танд жишээ нь танаа юм хүн хураахадан абайгүй байхад баа худлаар хэлнэ гэнэ.
Ааха.
Хүн осуугаа сэх асуугаахадан сэх хэлдэг гэдэг. Шимээгүй анергүй байгаахад ш нь худлаар хэлж гэнэ ш. Аа тэр үнний хэлнэг ш. Худлаар хэлж гэнэ ш.
Үнэн нь юугаад л байх
юм бол. Аа тийм гэж байна. Оо. Тэгээд ухаан бодлоо 3 нүгэл гэхэд хомхоос гэж хэл. Хомхо эрхэх хэрэггүй гэж. Юм намнар тэр алт мөнгө намнаа та алдвин тэр дуртай юм намнар явж харааныш хомхо эрхэх яг одоо юм уу? Тэгээд уурс гэж хэл. Уурлж гинэ тэр гнев гинэвч. Тэр нэг ууранда хамга мартад л бодло ойлгонгүй өндөтэн доо суулж уурлж яв хадаа гэж. Тэгээд буруу тэрмэ юм дуулаа. Буруу бодлох юм гоо. Неправильно воззрение. Үшин дүм мартышгүй ш тэрний. Буруу бодол, буруу буруу ябдл биш буруу юм да. Жишээ нэг буруу шажин дондоо шажин нас өмөргөж байна гэж. Моо нэг юм нэ дутуу юм гоо нэг нүгэлтэй. Тиймэрхүү явдал дээ. Ягд мартав гэж шив. Чи тиймэрхүү л да. Тэр арав гэж.
За этигэд нэм манда яхал их юм хөөржүгвэд, айлгуулжүгвэд. Ну мөнөдөр нэ дамжуулгын нэ шагнахан код их юм тарсдаг хэ хадууж ханжуузэж. Тэдлэ явдла. А хэнтэшин зааж хэн явдлаар явх ял. Оролдан апта тэгэд юм зугаандам нэ хэрэгтэй байдаг нэ танзангар хүтэй зугаалдар нэ юм юмнууд ойлгуулж өгж байх дээр нэ радиогоор гэж явуулж байх гэж нэ олон хүний юунд дуусна юм да шигэнд дуулдана тэр их хэнд юм хөвөвдөг ша аннам зэ тэгэд хэнда манда ержэнэ хотто ерх дээр орж аха ухайм нэ нэг дорон болгожа ойлгуулж юм манда үгжил байгаад та гэж тандаа хэлэх байна.
Тэ юу юрк гэж байгаа хадна хондо зондо амтта дуутай байгалах юм болоо юм та. Таны өрөнд дэх баяр та би чи өрөнд. Бодлонуудаан тэлж хэлэнд хэлгэндэ баа баяр та чи.
Зэ тийгэл хэндэ ирэндэт нэ.
Зэ.
Игэд нэг бүрээ сугаагад өргөе баяр та.
Баяр та хэмэрвэ.